ორების ახლა კი მივესალმები ვახტანგ მეგრელიშვილს, რომელიც წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ნომერი 1. გახლავთ არჩევნებში ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა. დილა მშვიდობის, ბატონო ვახტანგ.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს გეძლევათ საშუალება ჩვენს სმენელს უთხრათ, თუ რა არის თქვენი საარჩევნო ბლოკის ხედვა, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, სოციალური დაცვის პოლიტიკა, როგორი გაქვთ, როგორია თქვენი ხედვა, ასევე ვილაპარაკოთ ყველა იმ რეფორმაზე, რომლის გატარებასაც თქვენი საარჩევნო ბლოკი საჭიროდ და მნიშვნელოვნად ჩათვლი და ასევე აუცილებლად მინდა დავუთმოთ დრო გარემოს დაცვის საკითხს ჩვენს საუბარში. თქვენი ნება რომელ სფეროს აირჩევთ თავდაპირველად და როგორ განაწილებთ ასევე დროს, რით დავიწყოთ?
მე მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთვის არის ეკონომიკა და სავარაუდოდ ეკონომიკით შეგვიძლია.
კი ბატონო, ყველა გამოკვლევაც ამას ადასტურებს, რომ მოსახლეობისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, სწორედ უმუშევრობის პრობლემა სახელდება ნომერ პირველად. გისმენთ, რა როგორ აფასებთ მდგომარეობას ახლა და თქვენი აზრით რა შეუწყობდა ხელს ეკონომიკის განვითარებას?
ეკონომიკის დღევანდელი მდგომარეობა ბოლო წლების განმავლობაში ფასდება სტანდარტულად, როგორც ვთქვათ, მიღებულია მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დაბალი ეკონომიკური ზრდა, რაც შეიძლება ადამიანებისთვის დაბალი მაღალი ეკონომიკური ზრდა ბევრს არაფერს არიჩას პროცენტებში, მაგრამ ეს აისახება თითოეული ოჯახის რეალურ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინაიდან საქართველო არის არათანაბრად მდიდარი, თუ ყარი, მაგალითად თბილისი, დიდი ქალაქები, ბევრად უფრო ბევრად მეტია კეთილდღეობა დიდ ქალაქებში, ეს იმას ნიშნავს, როცა დაბალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ქალაქების ხარჯზე იზრდება ქვეყნის ეკონომიკა, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ დიდი რაოდენობით ადამიანები რეგიონებში ღარიბდებიან და ეს პირდაპირ აისახება მათ შორის განწყობებზე ამ ადამიანებს. შეიძლება მიზეზის გამოცნობა ადამიანებს უჭირთ, რა არის მათი ცხოვრების ამ სიდუხჭირის მიზეზი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი საკუთარ თავზე ამას გრძნობენ. სამწუხაროდ, ჩვენი აზრით ორი დიდი პრობლემა. ერთი, ზოგადად პოპულიზმი, რომელიც ჩვევია ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესს და ეს არ არის უნიკალური საქართველოსთვის და ჩვენთვის, და მეორე ის მითები, რომლებიც სამწუხაროდ დღემდე გვჯერა, რომ თითქოს სახელმწიფოს მთავრობას შეუძლია გადაჭრას ის პრობლემები, რომლებიც მოქალაქეებს აწუხებთ. ჩვენი აზრით და ჩვენს როლს განსაკუთრებით ამაში ვხედავთ, რომ ბოლო აი ამ საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აი ეს ტრენდი შევცვალოთ, პოპულიზმის ტრენდი, დაპირებების, რომ მთავრობა ამას გააკეთებს, იმას გააკეთებს. მთავრობის ერთადერთი
სარისკო კი არ წინა საარჩევნოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაო გამოცდილება მივიღეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ადამიანები მიხვდნენ, რომ ისეთი დაპირებები მიიღეს არამხოლოდ ბოლო არჩევნებზე, არამედ მანამდეც, ეს რაღაც ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომელიც არასოდეს არ სრულდებოდა, და მათ ესმით, რომ მათ შეუძლიათ დღეს, ну, ყოველთვის ჩვენ ფსონს ამაზრდებთ, მათ შეუძლიათ დღეს გაარჩიონ რა არის რეალობა და რა არის ზუსტად წინა საარჩევნო დაპირება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავრობის როლი არის ისეთი გარემოს შექმნა ქვეყანაში, რომელიც ადამიანებს საშუალებას მისცემთ გამოავლინონ თავისი უნარი და დახარჯონ შრომა და შესაბამისად მიიღონ ადეკვატური უგუგება საკუთარი ენერგიის, და ეს არ არის რაღაც ციური მანანა, რომელიც შეუძლია რომ თავრობა დააბერტყოს თელს მოსახლეობას.
იდეალური იქნებოდა ასე რომ იყოს, რომ ადამიანს თავის შრომით შეეძლოს შედეგის დანახვა. რა შეუწყობდა ამას ხელს თქვენი აზრით?
დიახ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვათ, ჩვენ რასაც, ну, ჩვენ, ანუ უბრალოდ მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი დასახურება მარტო ის კი არის, რაღაც ჩვენ ვამბობთ რაღაც ისეთ რამებსაც სწორი გონია, არამედ იმაშიც, რომ ჩემი აზრით ჩვენ მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყვეთ ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის გარკვეულ მესიჯებზე კონცენტრირებას, და ეს გახლავთ ის, რომ დღეს თითქმის ყველა საუბრობს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია გადასახადების და ბიუროკრატიის შემცირება. მე ვუბრალოდ არ მახსენდება არც ერთი პარტია, არც ერთი სერიოზული პარტია, რომელიც დღეს გამოდიოდეს და დაახლოებით ისეთივე გზავნილებს უგზავნიდეს ამორჩეულს, როგორც ეს ხდებოდა 2012 წელს, და 2012 წელს ეს იყო ტრენდი, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან. დღეს ყველა საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფო ბიუროკრატია ის გაბერილი სახელმწიფო რაღაც შავ ჯიპებზე და ასე შემდეგ, რომ მნიშვნელოვანია ყველაფრის შეკვეცა, მნიშვნელოვანია მათ შორის ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს თემა, რომელიც ჩვენ მოახერხეთ და დავძარით ამ ქვეყანაში, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო ფუჭად ხარჯავს იმ სოციალურ ხარჯებს, რომელიც რაღაცა მიზანი ხომ უნდა კონდეს და ჩვენი აზრით ეს მიზანი არის ამ ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობის დახმარება. როდესაც ჩვენ მაგალითად საუბრობთ რაღაც პენსიებს გაავზდით და ეს იყოს ესეთი ტრენდული თემა ყოველთვის ნებისმიერ არჩევნებზე, არავინ არ აქცევდა კრიტიკულად ყურადღებას, რომ ეს ადამიანები მოხუცებული ასაკოვანი ადამიანები ცხოვრობენ ნებისმიერი შეძლების ოჯახში, როგორც ღარიბ ოჯახებში, ისე საშუალო ფასში, ისე შეძლებულებში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რას ნიშნავს შეძლებული ადამიანისთვის პენსიის გაზრდა, ხო? ჩვენი გადასახადების უდიდეს ნაწილს იძლევს იხდის არა ღარიბი, არამედ შეძლებული ფენა. ანუ ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს სახელმწიფოდ გააჩნია, არის გადახდილი იმ ხალხის მიერ ძირითადად, რომელიც პროდუქტიულია, მუშაობს და შესაბამისად აქვს შემოსავალი. ამ ადამიანებისთვის პენსიის გაზრდა ეს იგივეა, როგორც გადასახადო შეგავათი გაუწია მათ. ანუ ჯერ გამოართვა ფული, ხოლო შემდეგ ეს ფული უკან დაუბრუნდა. და ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აზრი, ეს იდეა უფრო ფართოდ გავრცელდეს საზოგადოებაში. ჩვენი სოციალური ხარჯებს უნდა ქონდეს მიზანი და ეს მიზანი უნდა იყოს გაჭირვების შემსუბუქება.
ანუ პენსიის დიფერენცირებული უნდა იყოს და არა ასაკის მიხედვით, რომ იქნებ განმარტოთ ცოტამენა.
კი ბატონო, ანუ პენსია ზოგადად როგორც ასეთი ცნება საქართველოში არ გვაქვს. ანუ ჩვენ რაღაც ვეძახით პენსიას
ცნება გვაქვს არსობრივად არ არის.
არსობრივად არ არის, ხო? ანუ რასაც თელი მსოფლიო დანარჩენი მსოფლიო ეძახის პენსიას და რაც გახლავთ თელი შრომის თელი შრომითი კარიერის განმავლობაში დაგროვილი რესურსების მოხმარება ასაკოვან პერიოდში, ჩვენ ასეთი ტიპის საპენსიო სისტემა ქვეყანაში უბრალოდ არ გაგვაჩნია. ეს არის მითი და ადამიანებს რაღაცა ჯერათ, რომ რაღაც დავიმსახურებთ, რაღაც დღეს ამ ფულს იხდის დღეს მომუშავე ადამიანები. ეს ადამიანები არიან ახალგაზრდები, საშუალო ფენას და მოხუცებიც. ანუ ამ ტიპის სოციალური დახმარების, უბრალოდ რომელსაც პენსია დავარქვით რატომღაც, მას აქვს ზუსტად ისეთივე შინაარსი, როგორც აქვს რაღაც სულ მაგალითად საარსებო შემწეობას, რომელიც შეიძლება ძალიან მცირე რაოდენობით ოჯახებს, რომლებიც განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში არიან. ანუ ჩვენი ამოცანაა, რომ უფრო მეტად, ანუ ის რესურსი, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, ეს არის ფაქტიურად ნახევარი ბიუჯეტი. ეს რაღაც პატარა თანხაზე არ არის საუბარი. ეს არის დაახლოებით 4.5 მილიარდი ლარი ჩვენი ბიუჯეტის, რომელიც ჯერ მოვკრიფეთ გადასახადების სახით და მერე მთავრობამ თავისი შეხედულების შესაბამისად უნდა გაანაწილოს უკან საზოგადოებაზე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4.5 მილიარდი ლარის დახარჯვა შეიძლება ბევრად უფრო ეფექტურად, ვიდრე დღეს სიხარჯება. დღეს სიხარჯება თითქმის თანაბრად, მოდი ასე ვთქვათ, რომ არ გავართულოთ სიტუაცია, ნუ იქ არის რაღაც პატარა ნიუანსები, მაგრამ ის ხარჯება ფაქტურად თანაბრად, როგორც შეძლებულებზე, ისე ღარიბებზე. ამოცანა არის ამ თანხის უდიდესი ნაწილი მიმართოთ ღარიბ ფენაზე და რაც უფრო უკეთესად გავართმევთ ამ ამოცანას თავს, მით უფრო ნაკლებად შეგვაწუხებს სიღარიბის პრობლემა ქვეყანაში.
ეკონომიკის ხელს განვითარების ხელშეწყობის აი კონკრეტულ ნაბიჯზე არ გითქვამთ რაღაცა
გადავედით პენსია. გადავედით, იმიტომ რომ ეს ორი ძალიან დიდი თემაა და ორი მთავარი პრიორიტეტია, რომელსაც მაგალითად ჩვენი ბლოკი ხარს უჭერს, მაგრამ ეს არის ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხი. რატო? იმიტომ რომ პირველი საკითხი არის ეკონომიკის განვითარება. ეკონომიკის განვითარება არ ხდება იმის ხარჯზე, რომ თქვა რაღაც ხვალ უცბად ჩვენი ყველაზე გაჭირვებული ფენა დაიწყებს შრომას, გახდება უცბად კვალიფიციური, ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო. საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვჭირდება ორი რამე. ჩვენ გვჭირდება გადასახადების შემცირება იმისთვის, რომ ყველაზე პროდუქტიული ადამიანები, რომლებიც დღეს ბიზნესში საქმიანობენ, ამ ადამიანებს გაეხსნათ ხელფეხი იმისთვის, რომ შექმნან კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, ვიდრე დღეს მათ ამის უნარი აქვთ. ამისთვის საჭირო გადასახადების შემცირება. გადასახადების შემცირებით, აი ის ფენა, რომელზეც ძღავს საუბრობდი, რომ სოციალური დახმარება მათთვის რეალურად არის საგადასახადო შეღავათი, ამ ადამიანებს გადასახადების შემცირებით დარჩებათ უფრო მეტი ფული, არამარტო იმისთვის, რომ თქვა სამუშაო ადგილების შექმნა, არამედ მათ შორის კეთილდღეობის გაზრდისთვის საკუთარი ოჯახების. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ გადასახადების შემცირების პარალელურად შევცვლით სოციალური დახმარების სისტემას, ანუ სოციალურ სისტემას, რომელიც ძალიან ცუდად არის საქართველოში ორგანიზებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მდგომარეობას გაუმჯობესებთ როგორც შეძლებულ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების, ისე ღარიბ ნაწილს. ერთადერთი, ვინც ამ რეფორმის პირობებში დაზარალდება ბჭყალებში, ეს არის ბიუროკრატია, იმიტომ რომ ეს ფოკუსი ხომ არ არის ვიღაცის ხარჯზე ხდება მსგავსი რამე, ხო, გადასახადების შემცირება, გადამისამართება თანხის გაჭირებულ ნაწილზე და ჩვენ არ ვერიდებით იმის თქმას, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ამოცანა არის ბიუროკრატიის მკვეთრი შემცირება და მკვეთრი არა ისე უბრალოდ სიტყვიერად, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ბიუროკრატიის რაღაც 40000 საჯარო მოხელე, რომელიც დღეს დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორში, მან უნდა გადაინაცვლოს კერძო სექტორში. ეს არის ტკივნეული, შესაძლოა ტკივნეული, მაგრამ
ეს წარმოგიდგენთ როგორც მყისიერი ცვლილება თუ რაღაც
ამის გაკეთება შესაძლებელია ერთ წელს გამალობაში თავისუფლად. ასეთი რამე საქართველოში მომხდარა, კი რევოლუციურ პირობებში მომხდარა, მაგრამ მსგავსი პრაქტიკა საქართველოში ყოფილა და ამ ასე ვთქვათ ტაბლეტის დასატკბილებლად ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ ამ ადამიანებს თქვათ ერთწლიანი კომპენსაცია, რომელიც მათ გაუმარტივებთ გადასვლას. ეს თანხა მათ, ანუ ფაქტობრივად კომპენსაცია რას ნიშნავს, რომ მათ შეიძლება ერთ წლის განმავლობაში მიიღონ ხელფასი იგივე რასაც იღებდნენ, ოღონდეს ხელფასი მათ მოახმარონ საკუთარ პერეკვალიფიკაციას, არც ბიზნესის დაწყებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საჯარო სამსახურიდან ვერ გადადის კერძო სექტორში, თუმცა იმის გამო რომ მას აქვს თქვა ბანკში ვალი, შვილების პრობლემა და ასე შემდეგ. მათ რომ იცოდნენ, რომ ერთ წლის განმავლობაში მათ ექნებათ სრული შესაძლებლობა და თავისუფლება, რომ თავის ცხოვრება ახლიდან დაგეგმონ, ისინი, ნუ მე ჩვენ რო საჯარო სექტორში კონკურსების გამოცხადება მოგვიწევს.
ანუ ვახტანგ მენგრელიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში. ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოგს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ერთი ნომერი, ერთი გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. მართლაც ასეთ ტიპის რეფორმაზე, არ ვიცი, ჯერ არ მომისმენია სხვა საარჩევნო სუბიექტისგან წინა საარჩევნო დელაპარაკოთ. მინდა აუცილებლად არ გამოვრიცხოთ, რომ არის მსმენელი ახლა, ვინც პირველად ისმენს თქვენი ბლოგის მას თქვენი ბლოკის წარმოადგენას, ბრძანოთ თქვენს როგორც უწოდებენ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას.
საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, ანუ სიტყვიერებთან, ანუ რაღაც სიტყვების დონეზე, მე ფიქრობ, რომ გარდა რამოდენიმე გამონაკლისისა, რაღაც ბურჯანაძე იქნება ეს თუ ინაშვილი თუ ასე შემდეგ, ყველა არის პროდასალური ამ ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის მიხედვით თუ შევა.
შედარებით მსხვილ პარტიებს გულისხმობთ ამას, თორემ არც ისე გამონაკლისია.
კი ბატონო, მე გულისხმობ სერიოზულ მოთამაშეებს. მაგრამ ამას მე პირადად ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც ბლოკის პოზიცია ჩამოყალიბებული გვაქვს, რომ აი ეს უნდა დავაფიქსიროთ, არა მომ ჩემს აზრს გეუბნებით. ნებისმიერი შეცდომა, ანუ უბრალოდ პროდასალურობა არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ თუ შეცდომებს ვუშვებთ, მათ შორის საშინაო პოლიტიკაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამით ჩვენი მოწინააღმდეგის, ჩვენი მტრის ციკლზე ვასხავთ წყალს. ეს იქნება შეგნებული შეცდომა, რომ რაღაც ვიღაცამ დაგვავალა და ამიტომ დავუშვით ეს შეცდომა, თუ რაღაც დანაშაული ჩავიდინეთ, თუ ჩვენ ვართ იდიოტები და ამის გამო უშვებს შეცდომებს, ამის შედეგი არ იცვლება. ანუ ჩვენი ამოცანაა და მათ შორის აი რა არის ყველაზე ძლიერი იარაღი ჩვენი მოწინააღმდეგის რუსეთის ხელში, ხო? ის სიღარიბე და ის სიდუხჭირე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. რა აძლევთ მათ შორის აი ღიად პრორუსულ პარტიებს? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ ეს მეხსიერებაში კიდევ გვაქვს ასეულობით საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე დავკარგეთ, ხო? და დღეს ისინი თავის უფლებას აძლევენ, გამოვიდნენ და ესე ღიად განაცხადონ, რომ რაღაც ჩვენი რაღაცა ორიენტირი საგარეო უნდა იყოს რაღაც რუსეთი, ბლოკი, უბლოკო სტატუსი და ასე შემდეგ, რაც გასაგებიანების მერე ნორმალური ადამიანისთვის რო ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს პროდასალური საწინააღმდეგო ორიენტაციას, ხო? ესაცლებს ამ ადამიანებს ამის საშუალებას აძლევს ის რადიკალური სიდუხჭირე, რომელიც ამ ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ესენი მიმართავენ, არჩევანი რომ ქონდეთ, უბრალოდ ისინი თავს ვერ ხედავენ ლონდონში, პარიზში, ევროპაში, ანუ საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას ვერ ხედავენ დასავლურ ცივილიზაციაში, თორე თანაბარ პირობებში არც ერთი ჭკუათ ყოფილი ადამიანი არ აირჩევდა საქართველოში რუსულ ორიენტაციას. თანაბარ პირობებში, უბრალოდ მათ საკუთარი თავის რწმენა არ აქვთ და ამაზე ხდება აპელირება პრორუსული პარტიების მიერ. ჩვენს შემთხვევაში მე მგონი ნამეტანის და რაღაც ისეთ უცნაურის კი იქნება, რომ ხა ჩვენ ვამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ პროდასალური პარტია. მთავარია, რომ საქართველოში ჩვენ დაუშვოთ რაც შეიძლება ნაკლები შეცდომა, რაც ავტომატურად მიგვიყვანს და ეს ნიშნავს, ხა ვის უნდა რუს, მაგალითად ვის უნდა ის კორუფცია, რომელიც რუსეთში სუფევს, ვის უნდა ის რაღაც ძალოვანი სტრუქტურების განუკითხაობა, რომელიც პოსტსაბჭოთა არამარტო რუსეთში და შუა აზიაში რა განსხვავება, უბრალოდ ეხლა მათ ის ამბიციები არ აქვთ, რაც თქვა რუსულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, თორე სინამდვილეში რუსეთი ნიშნავს პოსტსაბჭოთა სივრცეს, ეს ნიშნავს საბჭოთა მენტალობას, რომელშიც რაღაცნაირად შეაღწია კაპიტალიზმი, ხო? ანუ სინამდვილეში ხო ამაზეა საუბარი.
განათლების როლს თუ ხედავთ ამ საკითხის?
მართალი გითხრათ, ამ საკითხში განათლება უფრო პროპაგანდას გავს ჩემთვის, ანუ მე არ მგონია, რომ განათლებას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი როლი აქვს, ვიდრე ის, რომ ადამიანები დავარწმუნოთ და რაღაც დავაჯეროთ.
არა, ამ საკითხში ზოგადად ვიგულისხმედი,
ახლა ამოცანა არის ის, რომ განათლება, ანუ ჩვენი განათლების, ჩვენ გვაქვს ნომერ პირველი, ერთ შეიძლება ერთ-ერთი ნომერ პირველი ყოველ შემთხვევაში საპრიზო ადგილზე, მაინც რომ გადის პრობლემებში, ორის განათლების პრობლემა. მაგრამ განათლების პრობლემა უკავშირდება არა იმას, რომ ჩვენ არ ვეუბნებით მოსწავლეებს ან ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, რომ რაღაცა დასავლეთი კარგია და ასე შემდეგ, არამედ ის, რომ მათ ჩვენი განათლების სისტემა ვერ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ისინი კონკურენტულები იყვნენ დღევანდელ გლობალურ სამყაროში, გლობალურ ბაზარზე, და შესაბამისად ეს ადამიანები, როდესაც საკუთარი თავის რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ, ზუსტად ავსებენ იმ რიგებს, რომლებსაც ზეც აპელირებს პრორუსული პოლიტიკური ძალები.
სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ, რა როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია რომ განათლების განვითარება, სისტემის განვითარებამ გაუსწროს ეკონომიკის განვითარება?
შეუძლებელია, ეს ორი ერთი და იგივეა. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ განათლების სისტემა, ან ახაც ხო უბრალოდ მე ვიცოდი, რომ დრო არ მეყოფოდა, რომ თქვა განათლებაზე კონკრეტულად მესაუბრა,
მაგრამ
სრულიად გამოკვეთილი თავისუფლების შემოტანის ანუ აჯენდა გვაქვს განათლებაში, ანუ სინამდვილეში დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ერთი სკოლა, რომლის რაღაცა ჰედ ოფისი არის განათლების სამინისტრო და მათი ამოცანაა, რომ ნებისმიერ მას სკოლამ ეს იქნება, არ ვიცი, ხევსურეთის მთებში თუ ეს იქნება, ნომერ პირველი სკოლა რუსთაველზე იყოს ერთნაირი. ეს არის შეუძლებელი, ადამიანები არ არიან ერთნაირები, ისინი არიან უნიკალურები და ადამიანებს ჭირდებათ მათზე მორგებული განათლების სისტემა, კონკრეტულ ინდივიდზე მორგებული განათლების სისტემა, და ეს შეუძლებელი ასეთი ტოტალური განსაგანმანათლებლო სისტემის არსებობის შემთხვევაში. საჭიროა, რომ ჩვენი განათლება იყოს არა გამოცდებზე ორიენტირებული, რომ ჩვენ ბავშვებმა თუ მასწავლებლებმა, რომელიც ასევე ვერ აბარებენ გამოცდებს, არა გამოცდები კი არ უნდა ჩააბარონ, ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენ მისცეთ ის უნარები, რომლებიც ადამიანებს, მათ შორის მასწავლებლები იქნებათ, ბავშვები, სტუდენტები, გამოადგებათ შრომაში და თავისი ნიჭის რეალიზებაში დღევანდელ სამყაროში. ანუ კრიტიკული აზროვნება საჭირო ბავშვებს მისცეთ, და რა ის, რომ დავაზეპირებინოთ რომელიღაც თარიღი. ანუ კითხო უნდა დასვან იმის შესახებ, რომ როგორ შეიძლებოდა მაგალითად, არ ვიცი, არა რომელ წელს რაღაცა რომელი ომი მოიგო თამარ მეფემ, არამედ რა მოხდა ისეთი თამარ მეფის დროს, რომელმაც რაღაცა ეს უძლიერესი სახელმწიფო მონღოლების მარბილი რაზმის მსხვერპლი გახადა. ანუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ისეთი, ანუ ჩვენ ხო რაღაც მართლა ილია ჭავჭავაძე როგორც მეფეების ისტორია ვიცით და არ ვიცით საკუთარი ისტორია, და ანუ ჩვენ სხვანაირად თავისუფლების გარეშე ვერ მოვახერხებთ, რომ რომელიღაც მინისტრის იმედად, რომელიც რატომღაც უნიკალური აღმოჩნდება და ეს მინისტრი შეცვლის რაღაცებს, თვითოულ მასშტაბებს უნდა ქონდეს თავისუფლება განსაზღვროს რა, როგორ, რა ფორმით ასწავლოს მოსწავლეებს. და ამის შესაძლებლობა იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქცენტი გადავა არა მთავრობიდან მშობელზე. მშობელმა უნდა გადაწყვიტოს, მშობელია ყველაზე მეტად დაინტერესებული თუ როგორი განათლება, როგორი მასწავლებელი, როგორი გარემო ჭირდება მის შვილს. ამიტომ თქვათ, განათლების სისტემაში რეფორმის უმთავრესი ნაწილია, რომ ფული, რომელიც დღეს ბიუროკრატიაზე იხარჯება, წავიდეს პირდაპირ მშობელთან და მშობელმა გადაწყვიტოს თავის შვილის საგანმანათლებლო საჭიროებები.
საინტერესო იქნება და მართლაც მეტის მოსმენა ამაზე თქვენგან. მანდ ვახტანგ, წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. გარემოს დაცვის საკითხზე მინდა, ეკოლოგიაზე მინდა კითხოთ, მსჯელობთ, აფასებთ რა, რამეს გეგმავთ, როგორ უყურებთ ამ ამს, რაც სულ უფრო მწვავდება?
კი ბატონო, მე ვიცი, ყოველში მე ვარ, თვალს ვადევნებ თქვენს გადაცემებს, ზოგადად თქვენს იმას პოლიტიკას. ჩვენ არ ვეთანხმებით იმას, რომ სახელმწიფო მამაში უნდა ითამაშოს განსაკუთრებული როლი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კერძო საკუთრება არის უმთავრესი გარანტი. ანუ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც თავის კერძო საკუთრებაზე მაგალითად გაანადგურებს ბუნებას და ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტი იქნება კერძო საკუთრება, რაც უფრო მეტად იქნება ეს ინსტიტუტი დაცული, მით უფრო ნაკლები პრობლემა გვექნება გარემოსთან მიმართებაში. მე ვერ შევძლებ 30 წამში და ერთ წუთში ახსნას იმ კონცეფციის, რასაც გულისხმობს. ჩვენი პრობლემა არის ის საერთო საკუთრება, რომლის მართვა უბრალოდ თეორიულად არ შეუძლია საჯარო სექტორს, როდესაც რაღაც მერიას ვატეხავთ ყველანაირ რისხვას, როდესაც რაღაცა მწვანე საფარი ნადგურდება ან ასე შემდეგ, ან გამონაბოლქვია აირში და ნუ აირში და ასე შემდეგ. საუბარი არის იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო საკუთრება, ანუ დღეს ხო უდიდესი ნაწილი საკუთრების არის სახელმწიფოს ხელში, შესაბამისად სახელმწიფოზე მოდის ეს პასუხისგებლობა, რომ მან თაგვიცვას რაღაც რაღაც მავნე რაღაცებისგან. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომავალში შეგვექნება შესაძლებლობა და ამ თემას ბევრად უფრო დეტალურად შეხვები, იმიტომ რომ მე ახლა ვიცი, რომ ვერ ახსნი ამ დროში.
მესმის, საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად, ვიტოვებ მომავალში შეხვედრის იმედს. მეც ვახტანგ მეგრელიშვილი გახლდათ. ეს ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოგს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ნომერი 1 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. ძალიან დიდი მადლობა.